Tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem stepeniku govorit ćemo o knjizi Korona, klima, kapitalizam švedskog ekologa Andreasa Malma. On je inače profesor ekologije čoveka na čuvenom univerzitetu u Lundu u Švedskoj. Ova knjiga napisana je u vreme korone i nudi jedan preko potreban pogled na svet oko nas, imajući u vidu da je od pisanja knjige, ali i početka svetske pandemije, prošlo više od 2 godine i mogli bismo pomisliti da su neophodni neki zaključci. Ono što je zanimljivo jeste da Andreas Malm ovu svoju knjigu piše upravo u vreme lockdowna, dakle negde april-maj 2020. godine. U razumevanju ovog dela koje je objavio Fakultet za medije i komunikacije pomoći će mi Predrag Momčilović, ekološki aktivista, autor mašine i doktorant na Geografskom fakultetu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
U prethodne 2 godine mi smo se naslušali raznih najneverovatnijih priča o koroni. Od toga da li je potekla iz laboratorije ili sa mokre pijace u Wuhanu, da li je veštačkog porekla ili nije, da li su je preneli slepi miševi ili nisu. Andreas Malm uopšte nema tu vrstu dileme. On zna kako je korona stigla među ljude.
Pa da, Andres Malm u ovoj njegovoj knjizi zapravo smatra da su ljudi izazvali koronavirus, to jest da širenjem svog polja delovanja i sve većim širenjem na prirodu ljudi su doveli do toga da se pojavi ova trenutna pandemija, ali on se osvrće i na ranije pandemije SARS-a, ptičeg gripa i nekih drugih stvari koje su se dešavale i kako je naučna zajednica zapravo već upozoravala da će se takve stvari dešavati i kako ukoliko nastavimo kao po starom, pošto smo i tokom korone često se pričalo to povratak u normalnost, sad to je zapravo i za i za različite ljude koji se bave progresivnom teorijom, bilo je pitanje da li je ta normalnost uopšte normalna i ako se samo vratimo u normalnost, opet će nas sačekati neka druga pandemija u bliskoj budućnosti.
Da se podsjetimo, on opisuje i stanje u kome se svet nalazi u tom trenutku. Dakle, veći deo sveta je u lockdownu, stale su industrije koje su najveći zagađivači i preorijentisale su se na proizvodnju nečeg drugog. Što negde otvara prostor da je, da kažem, moguće i drugačije, je li tako? To smo zaboravili. Evo, poslednjih nekoliko meseci ili možda čak i godinu dana zapravo sve se vratilo na staro, odnosno na vreme pre pandemije.
Pa da, mi smo, kao što i sami znamo, imali smo ogromnu solidarnost početkom pandemije. Ljudi su organizovali solidarne kuhinje i pomagali jedni drugima. Mlađi su išli starijima da kupuju lekove i druge stvari. Dok su čak i države preuzimale neke i privatne sektore koje su u tom trenutku viđeni kao neesencijalni. Što je meni dosta interesantno da smo imali tu podelu na neesencijalne i esencijalne poslove. Što je bilo dobar trenutak da razmislimo šta nam zapravo je sve potrebno u životu i šta nam je potrebno da proizvodimo, da li nam je zapravo potrebno da proizvodimo toliku količinu proizvoda koji ćemo onda konzumirati samo par minuta i baciti, kao što je, na primjer, jedna plastična kesa se konzumira samo minut ili dva, dok onda ostaje u prirodi jako dugo. I zapravo on opisuje kako je u tom trenutku je Španija, na primjer, preuzela privatni zdravstveni sektor. U Americi su se autokompanije, pošto je stala proizvodnja automobila, preorijentisale na proizvodnju respiratora. Neki modni brendovi su se preorijentisali na proizvodnju medicinske opreme i interesantan je primjer gde on priča iz Švedske kako su zapravo stjuardese koje su radile u aviokompanijama uz neku preobuku su krenule da rade u zdravstvenom sektoru i zapravo one su bile jako entuzijastično kod toga i bilo im je uvećalo im je kvalitet života zato što su smatrale da se bave nečim esencijalnim nego kao prodavanjem parfema u free shopovima i drugim stvarima.
Ali je takođe i uloga države značajno preko noći porasla.
Da, pa to je ono zato što mi živimo trenutno kao u vreme neoliberalnog kapitalizma gde se stalno potencira da uloga države treba da se smanji i da uloga države treba da bude samo da obezbedi, ne znam, vojsku i policiju koja će čuvati privatno vlasništvo, da se sve ostalo dereguliše i da se ostavi tržištu, dok u ovakvom stanju koje on opisuje kao ratno stanje, možemo posle malo o tome da popričamo da li je kao to ratno stanje najbolji opis, zato što se često pominje to kao to je stanje koje plaši ljude, a ne mobiliše ih, ali može da bude drugačije, gde su države preuzele ozbiljne korake kako bi zaštitile svoje stanovništvo i da je skoro čitava ekonomija stala zarad kao zaštite stanovništva, što se kasnije i promenilo. Mi dalje kao nije se korona nestala, mi dalje živimo kao u doba korone gde i dalje svakodnevno puno ljudi oboljeva i umire od korone, nego samo mi smo kao nekako potisnuli izgledat to iz svesti. I on poredi u ovoj knjizi to sa klimatskom krizom koju već znamo jako dugo, ali se malo toga radi da bi se suzbila klimatska kriza i da bi se promenilo nešto.
E da, bitnu razliku pravi između korone koja je došla kao nekakav iznenadni udar i klimatske krize koje traje već decenijima i on kaže na jednom mestu da je zapravo to dugo trajanje upozorenja na klimatske promene i to naše mišljenje da ima vremena i treba se postepeno boriti protiv klimatskih promena dalo zapravo tom kapitalu vremena za kontraofanzivu, je li tako? I to je vrlo, vrlo značajno jer je zapravo ta kontraofanziva nas dovela do korone, kaže, države leče posledicu, a ne uzrok.
Da, pa on tu i opisuje kako je zapravo kada je nastala čitava pandemija korone, kako su države prilično brzo reagovale, dok s druge strane na klimatsku krizu koja se dešava. Već imamo puno naučnih radova koji potvrđuju još 80. godina, još od 90. godina kreću se organizuju različiti klimatski samiti gde svi kao potvrđuju čovekov uticaj na klimu. Jako malo toga se dešavalo, čak su zapravo i emisije ugljen dioksida kao najvažnije gasa staklene bašte rasle neprestalno i prvo smo imali zapravo i od strane velikih kompanija koje su najveći zagađivači, prvo smo imali negiranje klimatskih promjena da bi onda one promenile malo taktiku, pa su počele da kao da, to se dešava, ali pojedinci isto treba da urade ili to se dešava mnogo sporije kako bi zapravo nastavili svoju reprodukciju kapitala. A i tu on pravi različite kako smo drugačije reagovali na te dve stvari. Zapravo korona kriza nije proizvodila nikakav profit, dok industrija fosilnih goriva koja izaziva klimatsku krizu zapravo proizvodi dosta profita. Ali interesantno, neke stvari koje se koriste stalno za klimatsku krizu kako bi se negirala, kako je to neki apstraktni, nevidljivi protivnik, pa se zbog toga kao sporo reaguje. Mislim, i korona je bila nevidljivi protivnik, mi nismo videli, iako su ljudi umirali, ili kako one naglo delovala, ljudi su umirali, a klimatske promjene ne deluju tako naglo. Mislim, to također nije tačno. Kad se desi jedan uragan, poplava ili dugoročna suša, zapravo isto puno ljudi umire. Prema navodima Svetske zdravstvene organizacije, preko 150.000 ljudi godišnje umre od posljedica klimatskih promjena. Tako da se zapravo i dešavaju jako naglo. Ali glavna stvar koju on ističe je to da je zapravo koronavirus prvo pogodio zemlje bogatog severa ili centra kapitalizma, a tek onda se prelio na periferiju, dok klimatske promjene deluju u suprotnom sferu. Zapravo oni koji su najmarginalniji i u najlošijem položaju, koji skoro nikako nisu doprineli, oni najviše pate od tih posljedica klimatskih promjena, dok kao to Evropa, Severna Amerika, Australija jako malo kao reaguju, jako najviše imaju profit od njihove patnje.
Da, to je jako zanimljiv taj deo. Sve ono što koristi kapital na bogatom severu se proizvodi i uništava prirodu na jugu planete. Dakle, ono čemu on priča, što izaziva najveće klimatske promene, kao što su suše, kao što su poplave, se događa upravo zbog delovanja velikih kompanija, naročito evropskih, na tlu, na primer, Afrike. Kakao koji mi trošimo u Evropi ili velike količine mesa proizvode klimatske promene, iako mi to kao bogati zapadni deo ili severna hemisfera ne osjećamo. To je bitan moment, čini mi se, u knjizi kad pokušava da objasni da korona nije došla nijotkuda.
Zapravo to, on odlično objašnjava da, na primjer, Belgija, koja je jedan od najvećih proizvođača i korisnika čokolade, čiji je glavni sastojak kakao, dobija kakao i čokoladu, dok neke afričke države dobijaju malariju, pošto se seku tropske šume da bi se širila polja pod plantažama kakaa ili drugih biljaka. Na primjer, mi danas na svetu skoro u svakom proizvodu koristimo palmino ulje, ali ono ne nastaje u Evropi ili u Severnoj Americi, nego se seku ogromne površine u Indoneziji, u Maleziji, na primjer Nova Gvineja skoro uopšte nema više svoje tropske šume da bi se izgradila ogromne površine pod plantažama. I on prilično kritikuje način poljoprivrede koja je pod plantažama kao ne nešto što je zapravo način proizvodnje hrane iz prošlosti, gde vi kao imate ogromne plantaže monokulture koje isto zahtevaju izrabljivanje radne snage i uništavanje biodiverziteta, koje, pošto zapravo kao to države naše severa, to Evropa i Severna Amerika, su prilično siromašne biodiverzitetom. Najveći biodiverzitet se nalazi oko ekvatora, u šumama Amazonije, u tropskim šumama Afrike i također u tropskim šumama jugoistočne Azije, koje su zapravo i najveće bogatstvo tog biodiverziteta, ali onda se smanjuje površina gde mogu te divlje vrste da bujaju i da se kreću, i onda dolazi do neposrednog kontakta ljudi tih vrsta i ljudske aktivnosti, pre svega gajanje nekih domaćih životinja, i tako se povećava rizik da zapravo najčešće su slepi miševi nosioci tih patogena, da se on skoči sa slepih miševa na svinje ili na krave i da se onda prenese i na ljude. Pa zbog toga i opisuje tu mokru pijacu u Wuhanu kao mesto odakle dolazi virus, ali on se može pojaviti na drugim mestima, nije Kina jedino, može se pojaviti isto negdje u Africi, u Južnoj Americi ili gde postoji kao veliki biodiverzitet, a onda usled globalnog kapitalizma je on jako brzo došao u Evropu. Sunny, yesterday my heart was filled with rain. Sunny smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. For the love you brought my way. Oh, you gave to me your all and all. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Yeah, Sunny, for the facts from A to Z. Oh, my life was torn like a windblown sand, and a rock was formed when you held my hand. Sunny one so true, I love you. Oh, Sunny, thank you for the smile upon your face. Yeah, Sunny,
love you, Sonny. I do, Sonny, I love you. Oh, thank you for the sunshine bouquet. Thank you for the love you brought my way, Sonny. Oh, Sonny. Oh, I love you.
U današnjem stepeniku govorim o knjizi Andreasa Malma Korona, klima, kapitalizam, a gost je Predrag Momčilović. Ta mokra pijaca koju pominje Andreas Malm u Wuhanu, za koju se pretpostavlja da je rasadnik korone, je u stvari pijaca divljih životinja. Ljudi su oduvek lovili divlje životinje i koristili ih za hranu. Po čemu se sad to korišćenje divljih životinja razlikuje od onoga kada je to bio način da jedna lovačka zajednica ili neko selo negde u Africi preživi loveći lokalnu divljač od majmuna pa nadalje? Opet smo mi severnjaci, da tako kažem, zaslužni za to.
Pa da, zapravo to, istorijski su ljudi lovili životinje i krčili su neku zemlju zarad širenja poljoprivrede, ali to je bilo u mnogo manjem obimu i ljudi su obično to radili da bi povećali svoju nutritivnu vrednost obroka. I zapravo je meso u samoj ishrani bilo prilično retko i oni su to retko koristili, a čak ni načini putovanja i komunikacije nisu bili toliko razvijeni, pa ako bi se neko zarazio, tamo ta osoba nikad ne bi stigla do drugih da prenese sam virus, dok sada kao sa mnogo bržim putovanjem i drugim stvarima zapravo se svet smanjio. Vi danas možete od ne znam Kine do Toronta da stignete za 12 sati, tako da se mnogo i brže prenosi. Također nekada su i to mali sitni seljaci dobijali neke posjede pa su oni krčili određene površine pod šumama u Amazoniji ili negde drugde, ali to su bili prilično mali udeli, dok je danas, na primjer, ta trgovina često i zaštićenim prirodnim vrstama i divljim vrstama postala pa hobi bogatih. Ona čak i ne dodaje neku nutritivnu vrednost u ishrani, nego je samo prestiž da vi jedete neku supu od pangolina ili od nekih drugih zaštićenih vrsta i zapravo je cena tog mesa porasla nenormalno i nova kineska elita koja se razvila u međuvremenu dosta voli da konzumira te proizvode, zato što su to proizvodi koji pokazuju socijalni status, ali nije to samo kao karakteristično za Kinu, to se dešava i u arapskim zemljama i u Evropi i u Sjedinjenim Američkim Državama. U arapskim zemljama je prilično često da se čuvaju neke divlje mačke u kavezima, dok također u Sjedinjenim Američke Države su isto još jedna od najvećih pijaca kao to divljih vrsta. S time kao ljudi dolaze u mnogo veći kontakt sa tim vrstama i mnogo veća šansa da do pojave neke nove pandemije.
E sad, glavni krivac, vi ste pomenuli tu ovog pangolina, za koga se smatra da je bio taj prenosilac od divljine do čoveka, međutim, svi su nekako okrivili slepe miševe. I ruku na srce, ljudi se inače boje slepih miševa, a ispostavlja se da su slepi miševi vrlo važna karika u ekologiji, ne samo zbog prenošenja, nego i zbog zaštite ljudi od zaraznih bolesti. U uslovima kada slepi miševi žive u svom prirodnom staništu, mala je verovatnoća da će doći u dodir sa ljudima i da će preneti virus. A šta se dešava sa njima? Umeđu vremenu oni, znači, pokupe neki virus i onda ne obolevaju. Priča o slepim miševima kao prenosiocima zaraze je Malmu bila vrlo zanimljiva i on tome posvećuje više strana, smatrajući da su ponovo ljudi ti koji su krivci, a ne slepi miševi.
Pa da, mislim, slepi miševi su dobri domaćini, zato što oni to su jedini leteći sisari i imaju povišenu temperaturu njihovog tela koja dostiže nekad i do 40 stepeni pošto moraju češće da mašu krilima i da proizvode taj energetski intenzitet i oni ređe oboljevaju od samih virusa nego da treba da dođe do prelaska na neku drugu vrstu, ali pošto zapravo to što smo pominjali nestaje divljine prirodne, oni bivaju primorani da odlaze u krajeve gde se ljudi nastanjuju, bilo su to neke farme ili gradovi, a također problem je zato što slepi miševi se hrane uglavnom insektima i imamo sve manje i manje insekata na planeti i oni usled kao to potrebe za hranu moraju da se sele, a i čak i njima su celokupne klimatske promene i nestajanje staništa njima predstavljaju stres pa su i više izloženi virusima koje mogu da prenesu i obično oni su prvi izvor virusa koji onda pređe na neku drugu vrstu, da li je to taj pangolin ili svinja ili nešto drugo, da bi onda došao u kontakt sa čovekom. A i često se dešava, on pominje jedan primer, ja mislim sa Jamajke, gde u nekom stenskoj masi, gde u pećinama gde žive slepi miševi, odjedan put se pojavljuje velika kompanija koja dolazi iz Kanade, koja želi da rudari boksit i da odatle vadi aluminijum, što opet dovodi do kao sukoba ljudi i prirodne sredine. Mislim, danas je ostalo tek oko 20% nedirnute divlje prirode i to je većinom čak u onim nekim pustinjama ili tundrama gde je malo bogatstvo biodiverziteta. Mi smo uspeli da veliki deo planete zapravo artifikujemo i da postane kao... To i jeste jedan od glavnih problema zato što imamo totalnu dominaciju čoveka nad prirodom.
I izumiranje vrsta.
Da, mi živimo zapravo u doba čestog masovnog izumiranja. Mislim, prethodno su se dešavala jedno od prethodnih je bilo i kada je udario onaj meteor pa su nestali dinosaurusi. A zapravo nestajanje u to vreme je bilo sporije nego što je danas nestio. Nije meteor udario samo u jednom trenutku i nestao sav život na Zemlji, nego je on trebalo par hiljada godina da dođe do nestajanja.
Do klimatskih promjena zapravo i do nestajanja vrsta. Da. Mi smo sve to ubrzali, je li tako?
Pa i klimatske promene, često ljudima deluje to kao neka ravna linija koja polako ide, ali zapravo mi jako smo ubrzali promene klime, posebno u zadnjih 10 godina. One su bile mnogo sporije, povećavala se temperatura, ali to za 0,1 stepen na jednu ili na dve decenije, dok se u zadnjih par decenija povećala za 0,6-0,7 stepeni. Danas je već globalno planetarno toplije za oko 1,2 stepena nego u predindustrijskom periodu.
Ali se nekako misli da to što ljudi krče šume, to je manje zlo od toga što se, na primjer, iz fabričkih dimnjaka ispušta ugljenik u atmosferu. Mi mislimo da će i klimatske promjene biti spore i da mi to nećemo doživeti. Malm kaže da vreme nije na našoj strani.
Pa da, pa mi već živimo u vreme klimatske katastrofe i klimatske nužde. Ljudi obično zamišljaju, to je pod uticajem popularne kulture, da se klimatske promjene imate kao jedan trenutak u vremenu kad se dešava neka ogromna katastrofa, ali zapravo se dešavaju tako što su prirodne katastrofe koje su društveno izazvane postaju sve češće i češće i svaki uragan ili poplava ili suša vama snižava kvalitet života, vi ne uspevate da ga vratite na prethodni nivo i zapravo vi živite sve lošije kontinuirano i pitanje je da li smo mi uopšte možda čak i prošli tu tačku bez povratka, ali čak i da smo prošli, mi moramo da nastavimo da radimo kako bi ublažili zagrevanje planete koje čak i da mi sad prestanemo sa svim aktivnostima, Zemlja kao jedan veliki sistem bi nastavila još neko vreme da se zagreva, tako da je bitno da se što pre reaguje i brzina je jedna od stvari koje imam kaže i zato je čitava kriza sa koronavirusom bila je jedna od prilika da mi promenimo način kako proizvodimo i kako sistem funkcioniše, koja nažalost danas izgleda da je malo više propuštena zato što smo se mi vratili u stanje možda i pre koronavirusa.
Da, na primjer jedan od najvećih zagađivača poput modne industrije punom parom je krenuo praktično od polovine 2021. i sada je u usponu i u zaletu koji je bio i pre korone.
i fosilna goriva se opet su posle pada u 2020. godini emisija ugljen dioksida opet se naglo povećala korišćenje nafte i uglja i drugih fosilnih goriva i imamo rast u 2021. i 2022. onda nas je sačekao i mislim da desio se i rat u Ukrajini gde umesto dekarbonizacije u Evropi i u svetu da se što manje koristi uglja i mi imamo opet najave otvaranja nekih novih termoelektrana što još dodatno usporava borbu protiv klimatskih promjena.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Predragom Momčilovićem u današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Korona, klima, kapitalizam švedskog ekologa Andreasa Malma. On navodi primer Brazila, gde je predsjednik Lula, na primer, imao niz osmišljenih, planiranih akcija i zaustavio seču amazonske šume, što je odmah dalo rezultate.
Pa da, postoje mogućnosti. Nije on baš u potpunosti zaustavio, ali je značajno usporio. Mislim da je usporila za 85%, što je vrlo značajno, ali to je, opet moramo imati u vidu da je to jedna politička odluka koja je donesena i imali smo to socijaldemokratskog levog predsjednika Brazila koji je uspio da sačuva neke delove Amazona, ali onda smo imali ponovnu promjenu gde dolazi ekstremno desni predsjednik Bolsonaro koji otvara za krupni kapital u potpunosti Amazon i on sam to u svojim govorima priča kako on želi da se što više iskoristi. Zato što je za kapital priroda deluje kao nešto bezvredno ako postoji samo za sebe, tek kad se komodifikuje i pretvori u robu dobija neku vrednost, što je jako pogrešno i vodi nas do ove situacije u kojoj smo sada.
Što opet pravi razliku između bogatih i siromašnih. U vreme korone siromašni su bili oni koji su morali da rade, morali da se oslanjaju na propale zdravstvene sisteme, bogati su imali svoje lekare, svoje avione, odlazili su u prirodu i tako dalje. Dakle, odluka mora da bude politička i mora da dolazi od države da će se preduzeti određeni koraci za smanjenje zagađenja. Da li su sadašnje države spremne na to?
Pa nisu. Mislim, mi imamo i te klimatske samite koje se dešavaju i po onima podacima koje su samo obećale države, a čak često one izvrgavaju tim podacima, pa daju neke podatke i obećanja, ne desi se to u stvarnosti i dalje će globalno zagrevanje preći 2 stepena, bit će, na primjer, prema nekim trenutnim scenarijima oko 2,4, 2,5 stepeni, tako da države i ne rade toliko da se spreči, zato što je zapravo taj fosilni kapital koji dolazi od fosilnih goriva utkan u samu srž kapitalizma i stalnog rasta koji uvek teži da raste i da raste, a ne da se zaustavi na nekom nivou. Što je interesantno, čak u jednom filmu Matrix, kada pričaju, pošto tu se ljudi bore protiv mašina, gde dolazi do neke analize ljudske vrste i čak ljudsku vrstu porede sa nekim virusom, pošto sve druge biljne i životinske vrste u prirodi imaju svoje neke uspone i padove, ali ostaju u nekoj granici kapaciteta, dok ljudi za sada, to jest ljudsko društvo, ima samo rast koji je u svim sferama života i u svim sferama gde se troše neke resursi, a kao po teoriji sistema mi živimo u ograničenom sistemu, tako je pitanje kad ćemo udariti u te granice rasta. Tako da je to još jedan od problema. Meni je to dosta interesantno pošto se i bavim teorijom odrasta i kako živjeti bolje u društvu koje konzumira manje resursa. Ali za razliku od Andresa Malma, ja nemam toliko veliko poverenje u državu. On stavlja veliki teret na države, ali ja mislim da promjena treba da dođe od ozdo, od organizovanja lokalnih zajednica i organizovanja na terenu, ali i od ozgo, zato što nemamo baš previše vremena, pa moraju države što pre da reaguju, ali mislim da to, one samo moraju da budu isto poterane od dozdo, to smo i videli kroz različite klimatske pokrete od ovog Petkom za budućnost, Extinction Rebellion, koji zapravo vrše pritisak da države, barem u Evropi, urade nešto više
za klimatske promene. Tu ima jedno zanimljivo pitanje. Mnogi autori govore o tome da mi možemo da smanjimo karbonizaciju, možemo da utičemo da se klimatske promene uspore. Međutim, čini mi se da je veliki broj ljudi uplašen time da će živeti lošije.
To je lažna dilema da ćemo mi...
I Malm se toga dotiče, dakle.
Da. I on se dotiče i meni je to prilično interesantno pitanje. Mislim da je to, da, naravno ako sve nastavi po starom i mi živimo u ovom sistemu i ako dođe do smanjenja nekog, mi ćemo živjeti loše. Posebno smo vidjeli kad se dešava neka recesija, kao što je bio kao to 2020. godine, zapravo siromašni žive lošije, dok se bogati često još više obogate, pa smo imali kao to rast broja milijardera na globalnom nivou, neki ljudi putuju u svemir, dok neki ljudi nemaju šta da jedu, bukvalno i to kao raste broj i gladnih u svetu, ali zapravo ukoliko bi došlo i do promene sistema i načina na koji mi proizvodimo stvari i na koji ih konzumiramo, mi bi mogli zapravo da živimo dosta bolje, zato što danas se ljudi bore za tih 8 sati radnog vremena, često se i povećava, iako mi imamo tehnološki napredak u zadnjih 150 godina da možemo da živimo duže, a da radimo kraće, zato što različite istraživanja pokazuju da su ljudi zapravo mnogo srećni kada provede vreme u prirodi sa prijateljima i u nekim nematerijalnim stvarima, nego u samom kupovini stvari. Vi kad kupite na, ne znam, novu majicu, vi budete srećni 5-10 minuta, pola sata, onda vas nešto tera opet da ponovo kupujete stvari. A također mi možemo živjeti bolje, to ne znači da ćemo imati manje stvari, ali one mogu biti lakše popravljive. Ranije su se stvari mnogo lakše popravljale, dok se danas tako proizvode da vi ne možete da ih popravite. Evo, ja imam telefon koji kad se pokvari, otprilike moram da ga bacim. A često se on pravi sa fabričkom greškom da bi ga posle 2 godine, kad vam istekne ugovor sa operaterom, vi uzeli novi. A to je širok spektar proizvoda koji je tako, od, ne znam, kućnih aparata do nekih industrijskih aparata. Tako da mi možemo da zapravo sa manje stvari živimo mnogo bolje, što ne znači da ne treba da se ulaže u neke druge stvari, poput nama je, očigledno nam je potrebno i bolje obrazovanje, i bolja zdravstvena zaštita, i bolji javni prevoz i druge stvari. Ali potrebno je da dođe isto i do društvene promene.
Mam kaže, to ne može da uradi socijalna država, jer socijalna država postoji kad mi imamo svo vreme ovog sveta, a trenutak je takav da vremena nema. Takođe odbacuje i anarhizam koji kaže država nam nije potrebna, ali se zalaže za ekološki marksizam, odnosno lenjinizam. I tu će se, pretpostavljam, mnogi narogušiti.
Pa da, on se zapravo zalaže za mnogo veću ulogu države i on prepoznaje da je socijaldemokratija, koje smo imali državu blagostanja, ali u trenucima krize ne uspeva da reši krizu, nego je samo produbljuje, a posebno zato što imamo kao ograničeno vreme sa klimatskim promenama, što u tom delu se ja prilično slažem s njim. Ne slažem se da anarhizam ne nudi nikakva rešenja i mislim da jako dobra rešenja nudi od ozdo, dok on kad pominje taj ratni komunizam i ekološki lenjinizam, zapravo misli da je potrebna mnogo veća uloga države u proizvodnje stvari i u odustajanju od proizvodnje na osnovu fosilnih goriva i u sprečavanju degradacije prirode. On smatra da jedino kao većom ulogom države i zabranama različitim može da se očuva biodiverzitet, da se očuvaju te tropske šume ili neke druge stvari. To ljudi se obično uplaše zbog nekih real postojećih, nekih zapravo istorijski postojećih socijalizma, ali i malo sam kritikuje to da oni lako mogu da skliznu u totalitarizam i zato se on zalaže za kao demokratsku kontrolu.
Dobro, i neka tri principa navodi, je li tako? Kaže, da. Pretvaranje krize simptoma u krizu uzroka.
Pa da, zato što mi trenutno većinom lečimo uzroke, lečimo simptome, ne fokusirajući se na uzroke problema, a dokod lečimo simptome, a uzroci se povećavaju, imaćemo još više i više simptoma.
Dobro. Brzina?
To je ovo što on navodi, da brzina u pravom trenutku je potrebna, i to je kako je korona kriza možda bila i prilika da se iskoristi vreme i da se reši klimatska kriza. On to tu navodi 1917. godinu i godinu oktobarske revolucije, gde Lenin i bolševici, iako je bilo užasno stanje gladi, rata i svega, nisu čekali da dođe najpovoljniji trenutak, nego su delovali kako bi promenili sistem. Tako da je potrebno, kada dođe pravi trenutak, i odlučna reakcija.
I kao treći princip kaže, delovi ekonomije koji vode u katastrofu moraju biti podvrgnuti direktnoj kontroli javnosti. Na jednom mestu on kaže, država je ta koja može da zabrani, na primjer, Shellu da izvlači naftu. Ali šta ćemo mi sa svim tim što ostaje iza te industrije? Malm dosta ovako optimistično govori o tome da sve to može nekako da se prenameni, što bismo rekli.
Pa da, on se zalaže da se ta industrija preuzme od strane javnosti, od strane države, da budu ponovo podruštevljena, posebno industrija kao fosilni goriva, i da se prekine sa tom praksom, dok bi i dalje ta industrija ima različita znanja, je moglo da se koriste njihova znanja zapravo za smanjenje koncentracije gasova sa efektom staklene bašte koje se nalaze u atmosferi. Ali on u početku knjige također, na primjer, pominje autoindustriju koja je prilično prilagodljiva, i autoindustrija bi lako mogla se prilagoditi da proizvodi jako velike količine solarnih panela, vetrogeneratora i nekih druge tehnologije za dobijanje energije iz obnovljivih izvora energije. Tako da ne bismo mi patili od manjka energije, nego bi zapravo živjeli bolje sa čistijom energijom.
U današnjem stepeniku govorim o knjizi Andreasa Malma Korona, klima, kapitalizam, a gost je Predrag Momčilović. kada govori o tom periodu između 1917. i 1921. godine, jedan podatak koji, na primjer, ja nisam znala, da je Lenin potpisao ukaz, a odmah potom su doneti zakoni o zaštiti šuma i o podeli šuma na one koje mogu da se seku i one koje ne mogu. U trenutku kad je šuma sve manje, Rusija dan danas jeste zemlja koja ima najveće površine pod šumom.
Da, meni je jako interesantan i podatak, nisam znao takođe, bio da je on, ja mislim, 1919. u sred građanskog rata koji je bio devastirajući, to ljudi nisu imali dovoljno hrane, nisu imali energije, on donosi ukaz o prvom zaštićenom predelu u Rusiji, a već 1921. se povećava njihov broj, što je prilično interesantno za mene, zato što mi često danas čujemo argument da živimo u doba krize i da ne možemo još uvek da se bavimo ekološkim pitanjima, pitanjima zaštite prirode, zato što mi moramo da sačekamo da postanemo bogati pa ćemo onda rešavati ta pitanja, dok zapravo najbolji trenutak je verovatno bio juče, ali drugi najbolji trenutak je da već danas se bavimo tim stvarima.
Da li je Andreas Malm utopista?
Pa ja ne bih rekao da je utopista. Mislim, ako je preživljavanje na ovoj planeti u uslovima koje danas poznajemo utopija, onda je on utopista. On samo nudi prilično razumna rešenja kako da možemo da preživimo. Zato što ukoliko nastavi da se planeta zagreva, neće biti mogući život kakav mi poznajemo. To ne znači da će čitava populacija ljudi ili biljnih i životinskih vrsta da izumre. Neke hoće i verovatno će se jako smanjiti broj ljudi i živeće mnogo teže, ali neki ljudi će preživeti. Ali ukoliko želimo u ovoj meri da nastavimo život kakav danas poznajemo, mi moramo da reagujemo što pre. Tako da ja mislim da to ono što predlaže Andreas Malm nije utopija.
A da li je moguće uopšte boriti se protiv kapitalizma kakav danas poznajemo?
Pa, moguće i postoji puno ljudi koji na različite načine to radi i on pominje i da često su marksisti iz 19. i 20. veka smatrali da kapitalizam ulazi u svoje inherentne krize i da će on sam od sebe nestati, ali vremenom smo shvatili da kapitalizam neće sam od sebe umreti i nestati, nego da je potrebno što više ljudi da se organizuje i da pogura tu promenu, a posebno su vremena koje su krizna vremena zapravo povoljna da dođe do promene i da vidimo da zapravo to je i Anders Malm u celoj knjizi pokazuje da moguće je da država preuzme različite funkcije i da planira svoju proizvodnju i svoje usluge. Da to nije samo neka iluzija, pošto u mirnodopsko vreme obično to se gleda kao iluzija. Nikad se neće desiti da država poput Španije preuzme stanovanje i da stanove siromašnim ljudima i beskućnicima, dok se desilo i niko se nije bunio.
Da, tako. I nije propala.
Da, i nije propala. Obično se to misli kao propašće.
Da se vratimo samo na još jedan pojam, a to je rat. On citira Billa McKibbena, globalno zagrevanje nije nalik ratu, ono jeste rat. Koliko je rat prava reč?
Pa da, Andreas Malm se zalaže za to da treba da se koristi ta ratna retorika. Ja nisam baš skroz siguran, zato što ratna retorika često može da bude i paralizujuća za ljude. Znate, kad vi čujete rat, kriza i to, onda već gubite nadu. Ja sam više pobornik da se koristi retorika koja nade, da mi možemo da zaustavimo klimatske promene, ali da ćemo živjeti u boljem svetu sa više nekih stvari, sa više slobodnog vremena, sa više javnih usluga i drugih stvari. Mislim, upitno je koliko ratna retorika, ona brzo mobiliše ljude, ali ne znam koliko im daje nade da se oni nastave da se bave svojim aktivizmom i svojim poslovima. Zato što vi kad čujete reč rat, vi već ne vidite dugu liniju preživljavanja, nego vam je dosta skraćena. To je isto i problem kod plašenja ljudi sa nuklearnim ratom ili sa nekim drugim stvarima. Tako da ne znam koliko motiviše ljude.
A čega zapravo treba da se plašimo?
Ja mislim da su, na primjer, klimatske promjene jedna od najvećih kao pretnje današnjeg globalnog društva. I trebalo bi da se plašimo, ali ne bi trebali da upadamo u očajanje oko njih, zato što danas imamo puno mladih ljudi koji, pojavila se nova bolest koja se zapravo opisuje kao klimatska anksioznost, koji postaju zapravo anksiozni zato što ne znaju u kakvom će budućem društvu i prirodi i klimatskim uslovima živeti. Ali mislim da sama anksioznost vas parališe, da vi trebate zapravo da delujete da bi rešili to. I da meni je glavna stvar da dam, i kad pričam sa različitim ljudima, da im dam i neki, mislim, situacija je prilično loša, ali da imamo i neku nadu da mi možemo da promenimo društvo, da živimo bolje zapravo.
Pa hvala vam. Evo, aktivista Predrag Momčilović bio je gost današnjeg Stepenika. Hvala vam što ste pomogli da razumemo ovu knjigu Andreasa Malma, Korona, klima, kapitalizam, o kojoj smo govorili u današnjem Stepeniku. Poštovani slušalci, moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se, Radio Beograda 2.